Capitolul 15 din Evanghelia după Luca e considerat pe paginile Sfintelor Scripturi capitolul lucrurilor pierdute. Trei lucruri pierdute avem în acest capitol: oaia, banul și fiul. Dacă în Evanghelia după Matei, capitolul 18, Domnul Iisus Hristos dă numai puțin de 7 pilde și toate au aceeași învățătură, împărăția cerurilor, ei bine, în capitolul acesta Domnul Iisus Hristos dă 3 pilde și toate au aceeași semnificație, un suflet pierdut. Avem aici triologia pildelor Domnului Iisus Hristos și tot aici avem lucrarea Sfintei Treimi. Avem lucrarea lui Dumnezeu Tatăl, care de departe și așteaptă Fiul Risipitor, Fiul pierdut, să se întoarcă acasă. Avem lucrarea lui Dumnezeu Fiul, Domnul Iisus Hristos, Păstorul cel Mare. Consider că cea mai frumoasă predică din acest text a fost azi dimineață la ora de rugăciune. Păstorul sufletelor noastre, Păstorul cel Bun, așa cum numește Apostolul Petru, care iarăși caută oaia pierdută, caută un suflet pierdut. Și apoi avem lucrarea Duhului Sfânt, reprezentând biserica prin această femeie care caută iarăși un ban pierdut, un suflet pierdut. Toate acestea, în această dimineață, aș dori să vă atrag atenția asupra acestui text așa de vast, însă așa de important, asupra lucrurilor pierdute, cele trei lucruri pierdute. Întâi să observăm caracteristicile comune, lucrurile care caracterizează în comun aceste trei lucruri pierdute. Și primul lucru care îl găsim aici e că toate aceste trei lucruri cândva au fost împreună. Toate aceste trei lucruri înainte de pierderea lor au fost la olaltă, au fost împreună. Au fost acolo unde trebuiau să fie. A fost acolo unde s-a născut, cum a fost fiul risipitor în casă. A fost acolo unde a fost pus, cum a fost banul și oaia pierdută. Oaia aparținea în turma Domnului Iisus Hristos. Nu trebuia să fie departe între spini pierdută. Banul aparținea în legătură cu ceilalți nouă arginți, au fost nu bani, care trebuia să fie împreună. Fiul risipitor aparținea în casa tatălui, acolo era locul lui, nu cu porci, cu roșcovele. Ci cei care sunt ai lui Iisus Hristos sunt împreună, dragii mei. Sunt acolo unde s-au născut, în familia celor răscumpărați. Sunt acolo unde a fost răscumpărați de Dumnezeu, oile lui Dumnezeu. Și banul e o valoare care a fost pus cu un scop acolo bine definit. Toate aceste trei lucruri înainte de pierderea lor au fost împreună. Noi avem o vorbă în limba română că păsările de aceeași culoare zboară împreună sau așa ceva. Ei bine, toți cei care sunt ai lui Hristos sunt împreună, dragii mei. Dacă ești aici în casa lui Dumnezeu, puneți întrebarea, sunt al lui Hristos și aparțin aici sau nu sunt al lui Hristos și atunci nu e locul meu aici. Dar chiar dacă n-am făcut legământ cu Domnul Iisus Hristos, noi de două ori aparținem lui Hristos, aparținem lui Dumnezeu, odată prin creație și odată prin răscumpărare. Al doilea lucru care îl învățăm din textul acesta e că toate aceste trei lucruri au fost pierdute. Probabil va suna banal pentru unii dintre noi. Dragii mei, toate aceste trei lucruri au fost total, în deplinul înțeles al cuvântului, pierdut. Oaia a fost pierdută, n-a fost înstrăinată pentru o bucată de vreme, banul nu a căzut jos doar, ci a fost pierdut. Nu-mi permite timpul să recitesc textele acestea din nou, să observați că la fiecare pildă se spune, a fost pierdut și l-am găsit, a fost pierdut și l-am găsit, au fost pierdute. Dumnezeu, dragii mei, are numai copii, n-are nepoți și strănepoți. Ori ești al lui Dumnezeu, ori ești pierdut, fără niciun fel de partenență. Cei care nu sunt ai lui Dumnezeu, cei care nu sunt împreună, cei care nu sunt acolo unde ar trebui să fie, sunt pierduți. Nu e o remodificare. Când am venit la Domnul Iisus Hristos, El nu m-a cârpit, ci m-a luat pur și simplu și a făcut din mine o ființă nouă. Dacă e cineva în Hristos, atunci este o făptură nouă. Al treilea lucru care îl observăm din textul acesta, nu numai că au fost împreună, nu numai că au fost pierdute, ci aceste trei lucruri au fost căutate până ce au fost găsite. Aceste trei lucruri au fost căutate. Nu știm cât păstorul acesta și-a căutat oaia lui. Nu știm cât femeia aceasta a căutat banul. Și aici fac o paranteză. În limba română avem cuvântul acesta, ban, îl dă original în grecește drahme. Drahma e numele banilor în limba greacă, cum e leu în limba română. Însă n-a fost nici drahmă, n-a fost nici ban. Cununa aceea a fost o cunună de 10 monede de argint. În Israel, în timpul acesta, când o fată se mărita, când pleca, ieșea din casă de la mama ei, mama îi dădea o legătură cu 10 arginți. Era datoria fetei să o poarte după cap până la moartea mamei sau moartea fetei. Relația dintre ele ca mamă și fiică nu dispărea atunci când a plecat din casă, așa cum e în zilele noastre. Relația era până la moarte. Ei bine, n-a fost doar un simplu ban pierdut, cum credem noi. A fost un ban și vom înțelege imediat că a fost cu un scop de o valoare bine definită. Chiar dacă nu e o valoare de sine stătătoare în sine, a avut o altă valoare. Spune știința zilelor noastre că omul, din punct de vedere fizic, chimic, nu face mai mult de 5 dolari. Probabil că au dreptate. O dimineață când mă duc și mă uit la oglindă, la prima oară când m-am sculat, nu prea văd pentru cine a murit Domnul Iisus Hristos. Nu prea văd, dragii mei, pentru cine și-a dat El viața. Nu am nicio valoare, însă valoare care a pus-o Dumnezeu în viața mea. Există, dragii mei, în calendarul lui Dumnezeu vremi de har, vremi de îndurare, vremi de înviorare. Este vremea harului când păcătosul care și-a bătut joc de Dumnezeu vine la Dumnezeu cu pocăință, cu sinceritate și Dumnezeu îl primește, îl schimbă, dintr-un criminal îl face un sfânt, dintr-un diavol îl face un copil al lui Dumnezeu. Oameni care dormeau prin șanț, oameni care soția și copiii trebuiau să plece din casă când eu intrau. Și astăzi depun mărturii care pur și simplu te uimesc ce a făcut harul lui Dumnezeu din ei. Însă în calendarul lui Dumnezeu, dragii mei, mai există și vreme când Dumnezeu oprește harul, când Dumnezeu închide harul, când Dumnezeu oprește ușa harului. Vă aduceți aminte de în timpul lui Noe la potop, când Dumnezeu îi spune lui Noe să facă o corabie. 120 de ani a fost Noe luat peste picior, înjurat, bârfit și în derâdere. Cât o fi sărmanul Noe suferit de mult pentru aceasta și a ridicat corabia. A ajuns apele la corabie și au venit toți, au bătut la ușă la corabie și a spus: Noe, deschide-ne, Noe, sunt vecinul tău. Sunt muncitorul care a lucrat cu tine la corabie, noi. Sunt cuscrul tău, sunt vărul tău. Noi, deschide-ne că murim. Însă a rămas scris, scrie aici la mine Sfânta Scriptură, că a venit Îngerul Domnului și a încuiat ușa la corabie. Va fi un timp când Dumnezeu își retrage înapoi iertarea aceasta, harul acesta. Va fi un timp când Dumnezeu nu-L mai trimite pe păstorul cel mare să caute oile pierdute. Va fi un timp când Biserica lui Hristos nu va mai avea harul acesta să caute un ban pierdut. Va fi un timp când Dumnezeu nu mai stă cu brațele închise afară la poartă să-și aștepte fiul risipitor. De multe ori când vin din America de Sud, aici în Statele Unite, și predic cuvântul lui Dumnezeu, fie într-o biserică românească, fie într-o biserică americană, și îmi dau seama că mi-e așa de greu, nu înțeleg, oare ce-i determină pe oamenii ăștia să nu se întoarcă la Dumnezeu? Stăteam de vorbă cu un mare businessman pe avion și după jumătate de oră de discuție am dat Biblia mea, la 2 ani de zile am primit un card poștal că s-a întors la Dumnezeu. Stau de vorbă cu oameni care se închină lui Satan, vrăjitoria, ocultismul, face praf, pulbere în America de Sud. Mergi pe stradă, întâlnești coșulețe frumos împletite cu pâine, cu vin, cu găini prăjite, care sunt puse pentru Satan în cinstea celor morți. Am întâlnit într-o casă, pur și simplu ne-am văzut cuști cu șobolani, reptile, șerpi, tot felul de viețuitoare, păianjeni pe perete, credeam că sunt în iad. Și am spus despre Domnul Iisus Hristos și a transformat viața. Oare de ce, de multe ori mă întreb, de ce oameni oare sunt așa de împietriți să schimbe viața lor? De ce chiar oameni din poporul lui Dumnezeu vin la biserică un an, doi, 10 ani? Ce îi împiedică oare să-și predea viața? Stau și mă cercetez, oare nu-i ceva în regulă cu viața mea? Oare nu-i ceva corect, clar, cu cuvântul acesta care eu îl predic? Sau ceva nu e în regulă pe ei? Sau Dumnezeu i-a lăsat pradă minții lor? Cum are cuvântul acesta? N-are putere, n-are niciun efect asupra lor. E un timp, dragii mei, când lucrurile pierdute se caută. însă va fi un timp când Dumnezeu va opri această căutare. Cât au fost căutate aceste lucruri? Au fost căutate până ce a fost găsite. Pe mine 22 de ani m-a căutat Dumnezeu, însă m-a căutat până ce m-a găsit. Câți ani te-a căutat pe tine Dumnezeu? Te-a căutat până ce te-a găsit. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, cât? Încât a dat pe singurul său fiu. Dacă vrei să știi că te iubești pe Dumnezeu, dă-mi voie să-ți văd carnetul tău de bancă și orarul tău, schedule-ul tău. Și când văd unde îți petreci timpul și unde îți cheltui banii, spun ce fel de credincios ești. Așa de mult a iubit Dumnezeu, încât a dat. Un alt lucru care îl observăm aici, din aceste trei lucruri pierdute, că toate aceste trei lucruri, găsirea lor a produs bucurie. Găsirea acestor trei lucruri este specificat clar, exact aici în Sfânta Scriptură. Și a găsit oaia, o pune pe umeri și o aduce acasă, spune, bucurați-vă împreună cu mine. Despre banul acesta spune femeia, bucurați-vă împreună cu mine. Apoi tatăl spune despre fiul risipitor, a fost mort și a înviat, a fost pierdut și a fost găsit. Găsirea unui suflet pierdut, dragii mei, produce bucurie. Nu produce neliniște la comitet, nu produce neliniște în biserică, produce bucurie. Personal cred că atunci când un suflet se întoarce la Domnul Iisus Hristos, potrivit acestui text care spune că cerul întreg se bucure, e mare bucurie în cerul întreg, între mii și miliardele de sfinți, cu un român s-a întors la Domnul Iisus Hristos. Personal cred că atunci când un credincios moare, Domnul Iisus Hristos ia poziția de drept și îl onorează când ajunge în cer. Însă tot așa cred că se întâmplă când un suflet îl găsește pe Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos, bineînțeles, vedem din Sfintele Scripturi, nu citesc textele, el șade la dreapta Tatălui, nu-i așa? Când apostolul Ștefan moare, și-a ridicat ochii spre cer și spune, văd cerurile deschise, iar pe Fiul lui Dumnezeu stând în picioare la dreapta Tatălui. A stat în picioare ca să primească sufletul unui martir. Astăzi, în secolul 20, este mai mult martiraj pe pământ decât a fost în toată istoria omenirii. Astăzi, în timp ce eu vă predic Evanghelia, în Tanzania, în Mozambic, sunt oameni care sunt spânzurați de degete. Li se taie pe rând câte un mădular din corp. Cu câteva luni de zile în urmă, în Mozambic, s-a pus toporul în mână la o soție și a spus, omoară-ți pe rând toți copiii și bărbatul dacă vrei să trăiești. Bineînțeles că a refuzat, s-au fost omorâți toți. Astăzi este mai multă bucurie în cer pentru un păcătos, cum a fost întotdeauna care se pocăiește, decât pentru 99 care stau prin oraș și spun că n-au nevoie de pocăință. Care sunt cei care n-au nevoie de pocăință? V-ați întrebat vreodată? Sunt mai multe interpretări teologice asupra acestui text. În primul rând, păstorul cel mare, Domnul Iisus Hristos, care a venit jos la noi pe pământ, a venit din cer, unde îngerii n-au nevoie de pocăință, unde sfinții din cer, din glorie, n-au nevoie de pocăință. A venit la oile pierdute ale casei lui Israel, care l-au respins pe Domnul Iisus Hristos. N-au avut nevoie de pocăință. Și-au venit la noi, la neamuri. Noi suntem cei care de aici n-avem nevoie de pocăință, însă s-a dus să caute sufletele pierdute. Un alt argument pozitiv ce-l găsim din textul acesta e că găsirea acestor trei lucruri pierdute a produs părtășie. Uitați dumneavoastră cum merge din cadență în mai mare cadență. Pierderea lor a mers în decadență. Găsim prima dată o oaie din 100, deci 1%. Găsim a doua oară procentul merge în decadență mai mare. 10% din 10 bani monede s-a pierdut una. Și apoi găsim 50% mai jos, din doi fii unul s-a pierdut. Ei bine, uitați că găsirea acestor lucruri merge în treaptă mai ridicat, spre bucurie, spre părtășie. Găsirea acestor lucruri, uitați, îi spune, veniți și bucurați-vă împreună cu mine. Au avut părtășie împreună și e foarte curios, am stat de multe ori și am studiat textul acesta. Ce vrea să spune despre femeia aceasta, despre vecinile ei? Păstorul acesta despre prietenii lui și vecinii lui și arăși tatăl. Sunt mai multe interpretări asupra acestui text. În primul rând că prietenii păstorului, celui care găsă fiul pierdut, sunt cei din jurul său. expresia my neighbor, cel mai apropiat, în limba engleză, ne arată că sunt cei care sunt în jurul păstorului. Am văzut aseară în oficiul bisericii dumneavoastră cine sunt în jurul păstorului. E comitetul bisericii. Personal, cred că dacă aș fi vreodată păstor, n-am venit să vă fiu păstor, fiți cu inima pe face. Știu că sunt într-o biserică românească. Dar odată știu că comitetul e a doua familia mea. Păstorul lucrează cu comitetul împreună, decide problemele de viitor, decide problemele de veșnicie chiar a lucrării lui Dumnezeu. Sunt prietenii lui. Și uitați că prietenii aceștia se bucură de un suflet pierdut. Cercul apoi merge mai mare despre vecinii lui. Cine sunt vecinii lui? Sunt alte biserici care se bucură de un suflet pierdut. Cine sunt vecinile acestei femei care reprezintă biserica Domnului Iisus Hristos? Sunt vecinile ei care se bucură. Și apoi, dragii mei, este aici un text, un gând, care spune că și-a chemat prietenele și a chemat vecinele. Între vecini, să știți, că sunt biserici de alte confesiuni religioase care au același scop ca și noi, să caute oile pierdute, să caute sufletele pierdute, însă bucuria și părtășie împreună. Care e părtășia și bucuria care o avem cu celelalte biserici baptiste române, cu celelalte biserici penticostale române, cu celelalte baptiste americane? Uitați câtă valoare are un suflet pierdut. Biserici întregi se bucură, sunt în concordanță cu cerul întreg, cu îngerii, pentru căutarea unui suflet pierdut. Și nu numai că aceste lucruri a produs părtășie, a produs bucurie. Lăsați să privim în al doilea rând, în limita timpului, îmi cer iertare pentru aceasta, să privim cauzele care au dus la pierderea acestor lucruri. De ce s-au pierdut acest lucru? Uitați că pildele acestea nu sunt altceva decât un răspuns dat Domnului Iisus, de Domnul Iisus Hristos dat farisei. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Acesta inițial ar trebui să fie mesajul meu din această dimineață și l-am pregătit. Însă când am citit textul acesta, mi-am dat seama pentru limita de timp de o zi care sunt la dumneavoastră să merg în tot textul acesta. Vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Începând cu nașterea din Betleem, de fapt începând cu coborârea Lui din cer, Dumnezeu mare, puternic, care a creat universul întreg, s-a făcut om și a venit la noi pe pământ, la clasa cea mai de jos. Apoi Domnul Iisus Hristos în nașterea de la Betleem, cum spuneam aseară la tine, care a ajuns sub nivelul animalelor, acolo însă pleacă animalele și mănâncă, pentru că omenirea a ajuns sub nivelul animalelor. Nu ți-e frică azi când mergi prin Cleveland, Chicago sau New York, sunt marile centre ale lumii, că te întâlnești cu un animal, ți-e frică că dai ochii cu un om. Și Iisus Hristos de la naștere s-a pus pe aceeași treaptă cu cei mai de jos, cu clasa de jos, vameșii și păcătoșii. Păi era normal să vină preoții, legii, cărturarii, superiorii religioși din acea vreme, de la templu din Ierusalim. Nu. Spune că toți vameșii și păcătoșii veneau de la el. De ce veneau? Ca să-l asculte. De ce am venit noi în această dimineață? Dacă ați venit azi la biserică, că ați auzit că vin eu și duminica viitoare nu veniți, mai degrabă nu veneați, dragii mei. Dacă ați venit să auziți un om și dorința dumneavoastră a venit ca să auziți pe Severin, îmi pare rău pentru dumneavoastră, am să mă rog pentru dumneavoastră. Toți cei care vin la Domnul Iisus Hristos vin să-L asculte și ca să-L asculți, nu să-L auzi, ca să-L asculți pe Domnul Iisus Hristos, trebuie să te apropii de El, să apropiau de El ca să-L asculte. Despre farisei și cărturari, bineînțeles că ni se spune și despre ei. Biblia e o carte nepărtinitoare, de asta eu iubesc Cuvântul lui Dumnezeu, printre altele. Că e o Biblie care spune lucrurilor pe nume. Spune despre Noe că a fost un om perfect înaintea lui Dumnezeu și spune că s-a îmbătat ca râs fiul lui de el. Și spune că farisei și cărturarii cârteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Uitați ce adevăr fundamental au spus oamenii acești. Îi primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. E un adevăr, nu-i așa? Eu cred că ceea ce a spus ei e adevărat, din punct de vedere doctrinar și teologic. Omul acesta primește pe păcătoși. Mii și milioane de păcătoși au fost primiți de atunci până astăzi și mănâncă cu ei. Nu e important că spui adevărul, cum susținem noi. E important cum spui adevărul și cu ce scop spui adevărul. Ce vrei să scoți prin mesajul adevărului care îl spui. Nu numai că am spus adevărul, dar el, și aici e cuvântul dar, carte pe gratis, dar, faceți o contribuție. Cuvântul acesta, dar, în limba, în cartea Proverbelor, de peste 500 de ori e pomenit. Sunt unele cuvinte, care eu am vorbit de unele cuvinte și eu, e ceva frumos să scoți în evidență, aduci mesaj din unele cuvinte. Am vorbit recent despre cuvântul iată. Ce arată cuvântul iată pe paginile Sfintelor Scripturi? E un deget arătător spre o situație neobișnuită. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Iată eu stau la ușă și bat. Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Însă sunt cuvinte care arată și cealaltă situație. Iată ce ai făcut și eu am tăcut. Dar sunt cuvintele, chiar așa de pildă epistola către Romani, are două cuvinte înscrise acolo, în și prin. În Hristos, prin Hristos, în Hristos, prin Hristos. Dacă o să înțelegi epistola către Romani, o să vrei că și evrei și neamurile, dacă suntem ceva și vom fi ceva, în Hristos, prin Hristos, în Hristos, prin Hristos. Dar el le-a spus pilda aceasta. Pildele acestea trei, dragii mei, nu sunt altceva decât un argument, nu reproș la ceea ce au spus farisei. Și o învățătură pentru noi cei credincioși. Când ești luat peste picior, când ești luat în derâdere, când se bate joc de tine, fie la servici, fie pe stradă, fie la școală chiar, elevii care sunt în școlile publice, vi se bate joc, ce le spunem noi? Le dăm o binecuvântare, un bijutier care să rămână peste veacuri, ca răspuns la nevrednicia lor, Domnul Iisus Hristos dă aceste trei pilde care de 2000 de ani teologi și pastori își bat joc și răstălmăcesc și tălmăcesc fiecare cuvânt. Și totuși îl avem astăzi și vă predic din el. Răspunsul Domnului Iisus Hristos la această categorie. Cum răspundem noi insultelor care ne se adresează? Cum răspundem noi la cei care ne atacă? Și el le-a spus pilda aceasta. Și le-a dat aceste trei pilde. Foarte puțin au înțeles ei atunci. Și probabil că foarte puțin în limita noastră de gândire înțelegem și noi astăzi. Însă aceste trei lucruri pierdute, aici vreau să scot în evidență, cum am spus, felul în care s-au pierdut aceste trei lucruri. De ce s-a pierdut oaia? Nu e așa că în primul rând s-a pierdut că e un animal. Fără capacități mentale, fără facultăți mentale, oaia s-a pierdut în primul rând că a fost un animal, dragii mei. În al doilea rând, această oaie s-a pierdut pentru că a fost oaie. Oaia e singurul animal din lume care nu se apără. Nu wonder că noi se spune că eram ca oile, dar nu că nu ne apărăm, nu? Cred că trebuia să spună altceva. Oaia e singurul animal din lume care nu se apără. Uitați, spre exemplu, oaia e un animal dam, nu știu cum îi spune în românești, un animal redus, un animal prost, dacă vreți, poftim. Un polițai pe stradă nu merge cu oaie, merge cu un câine. Oaia nu-i ca un porumbel de poștă, nu zic o soră de poștă, un porumbel de poștă care duce de aici încolo, vezi, să-l dresezi ca pe un câine sau ca pe un porumbel sau ca pe un câine. Oaia e un animal care nu ai ce să-i faci, oaie și din oaie n-o scoți. Ei, și uitați că oaia aceasta s-a pierdut prin faptul că e oaie. N-ați văzut dumneavoastră, ci ca oile. Unii merge, una cealaltă merge. Păi nu întotdeauna, fie la comitet, fie că în biserică, să merg pe urmele unul. Poate mă duce la prostii. Ei, uite că așa sunt oile. Oaia aceasta s-a pierdut prin faptul că a fost oaie. A fost un animal redus. Psalmul 119, personal, cred că a fost scris de Ezra, că toată tema acestui psalm e legile tale, cuvântul tău, învățăturile tale, orânduile, s-a scris în timpul acesta, încheie cu versetul acesta, 176. Caută pe robul tău, sunt ca oaie pierdută. E rugăciunea psalmistului, e rugăciunea omului lui Dumnezeu. Doamne, sunt ca oaie pierdută, caută, e o rugăciune aceasta. Fie-ți milă că sunt ca oaie, Doamne, ai milă de mine. Și păstorul cel mare caută această oaie care s-a pierdut. De ce s-a pierdut apoi banul, dragii mei? Nu știm cum banul acesta s-a desprins din legătura aceasta de monezi și s-a pierdut. Însă e foarte curios. Oaia s-a pierdut pe câmp, departe. Banul s-a pierdut în casă. Fiul s-a pierdut în societate. Oaia s-a pierdut în junglă, în America de Sud. Banul s-a pierdut în bancă la New York, iar fiul s-a pierdut în casă, în biserică, în sinagogă sau în altă parte. Poți să fii savant și să fii pierdut, poți să fii om de știință și să fii pierdut, poți să fii în New York City și să fii pierdut, poți să fii în junglă să fii pierdut, poți să fii pastor azi în America și să fii pierdut, să fii nemântuit. Poți să fii om care să dirigezi cor, orice activitate să ai și ești pierdut. În calendarul lui Dumnezeu se pune ștampila pe dosarul tău, pierdut, pierdut, pierdut. În ochii lui Dumnezeu ori ești pierdut, cum am spus la început, ori nu. Nu unică play games with God, ești pierdut. Nu contează dacă ești savant, nu contează dacă ești măturător de stradă, nu contează dacă ai capacități mentale ca un fiu și nu contează dacă ești ca o oaie. Poți să fii genitor la biserică și să mături strada, poți să fii doctor în filozofie și să fii pierdut. Nu în ochii mei, nu în ochii bisericii, nu în ochii comitetului, în ochii lui Dumnezeu ești pierdut. Banul acesta, uitați apoi că n-a rezistat, sunt mai multe puncte peste care trec, banul acesta n-a rezistat gravitației, forței de atracție a pământului. L-arunci în sus, cade în jos. Exact așa sunt unii credincioși. Dacă iau doi credincioși și îi pun în fața două ispite mari, unul trece bucuros cu fața senină, altul cade de să așeze praful de el. Nu rezistă forțelor gravitației din jurul lui. Banul e un obiect, e greu de aia cade, e rotund de aia merge de-a dură, e lată de aia cade jos. Sunt așa unii credincioși în paralele, în ghilimele, care cad, nu rezistă ispitelor, forțelor de la atracție din jurul lor. De aceea sunt, de multe ori ne întrebăm, mă uit pe lista mea care crește, tot mai mult cu cei care au predicat Evanghelia și azi trebuie să mă rog că ajut praf de ei. De ce oare? N-au rezistat ispitelor, forța de gravitație a tras, dragii mei. Și apoi avem fiul pierdut, dacă oaia a fost un animal, dacă banul acesta a fost un lucru, un obiect, fără viață, fără suflare, uitați la fiul pierdut, a fost un fiu. Știți de ce s-a pierdut fiul pierdut? În primul rând că a fost fiu. Aici trebuie să dau o explicație. Avem în limba engleză F-I-U, fiu, Florida International University, am dat exemplu acesta, pentru că a fost deștept, de aia s-a pierdut. Cine e ca mine? Ce știe tatăl? N-am învățat nici engleză, nu mi-a învățat nici numele cel puțin. Și el îmi dă mie lecții cum să cresc, pentru că a fost deștept. Și atunci când luăm accentul de pe Dumnezeu și îl punem pe noi, ne pierdem, dragii mei, ne pierdem în fiecare zi. Și fiul s-a pierdut că a fost foarte deștept. În al doilea rând s-a pierdut, probabil, cred personal, că a fost un fiu foarte alentat. I-a dat tata tot ce a avut nevoie. A avut robi, roabe, averi, tot ce a avut i-a dat tata. Când Dumnezeu îl așează pe om în Eden, îi dă porunca aceasta să muncească și să o păzească, nu să stea pe oalfă, să o muncească și să o păzească. Găsim în cartea Apocalipsei că noi vom sluji la masă cu sfinții. S-a constatat din punct de vedere științific și fizic, dragii mei, că omul se anchilozează dacă nu muncește. Foarte curios, am un profesor de teologie, are probleme mari cu spatele, niciun doctor nu poate să-l ajute. Poate să stea în picioare, însă nu poate să stea jos. De ce? Că toată viața lui a stat jos la mașină, pe birou și la computer. Mi-a spus omul. Omul e făcut să, e o mare binecuvântare de Dumnezeu să dezvolți corpul tău fizic, să muncești, să lucrezi. Comoara de preță unui om încă nu s-a schimbat, e tot munca, cum scrie în cartea Proverbelor. Chiar și în America și chiar în secolul 20, comoara de preță încă e munca. Probabil că tânărul acesta n-a știut să lucreze, de aia s-a pierdut. Și apoi s-a pierdut în urma deciziilor luate de el. Noi, dragii mei, suntem, personalitatea noastră, felul nostru de a fi, felul nostru de a gândi, suntem rezultatul deciziilor noastre. Spuneam la tineret dimineață, Francis Schaeffer, un mare filozof american, a spus cuvintele, tu ești rezultatul deciziilor tale, ești liber să alegi ceea ce vrei să faci, însă nu ești liber să alegi consecințele a ceea ce ai făcut. Acesta s-a pierdut. O să vedeți aici 7 sau 8 degradări a tânărului acesta. Spune că el, în primul rând, s-a dus la tatăl său. Tată, dă-mi partea de avere. Și tatăl i-a dat averea. Al doilea rând spune că după puțină vreme a strâns totul și a plecat. Iarăși a fost hotărârea lui. A plecat într-o țară depărtată. În timpul acela, țara îndepărtată se numea Pereia, dincolo de Iordan, unde a fost Domnul Iisus Hristos, în țara Moabului, unde este Iordan de astăzi. A dus dincolo, a vrut să fie cât mai departe de tatăl său, să-l despartă Iordanul, semnificat Iordanul în Sfintele Scripturi. O mare barieră. A vrut cât mai departe să nu mă cicălească tata, să trăiască din capul lui. S-a dus într-o țară îndepărtată. Apoi spune că s-a lipit de unul din locuitorii țării și spune Ieremia că vai de cel ce își pune încrederea într-un om. Și-a pus încrederea într-un om și așa de bine l-a ales că nici roșcovele de la porci nu le-a dădea să mănânce. Însă după aceea trage concluzia deciziei lui. Trage concluzia ceea ce a făcut el. Și tânărul acesta ia hotărârea și vine la tatăl său. Și aș dori să închei cu un alt gând, anume valoarea lucrurilor pierdute. Uitați, nu înaintea noastră, înaintea lui Dumnezeu, valoarea lucrurilor pierdute. Cât a făcut pentru un păstor o oaie? Păi eu dacă mergeam cu oile în Iudeea, pe dealurile Iudeile, care e imposibil să o găsești cu oaia și nisipul are aceeași culoare, și veneam înapoi cu 99, eram mulțumit, Doamne, am 99 cel puțin. Azi sunt pastor aici în America care are, dacă are 100 pe listă, nu contează că sunt în biserică, contează că avem în listă, în dosarul bisericii. Contează câți bani numărăm la când se face colecta, nu contează că sunt în biserică. Însă pentru păstorul acesta a avut o valoare, o oaie. Uitați apoi banul acesta. Ce e un ban în tezaurul lui Dumnezeu? În Federal Reserve of United States of America, de la New York. Ce e un ban? Ce e un ban să-l cauți? Însă uitați că femeia aceasta caută banul cu băgare de seamă, dragii mei. Și se uită după sufletul acesta pierdut. Și apoi iarăși tatăl. Tatăl nu l-a căutat însă. Brațul lui închis, brațul lui deschis, stă și îl așteaptă acasă. Și am o întrebare pentru dumneavoastră. Care sunt cuvintele cu care se adresează tatăl în mod direct fiului risipitor? Fără să vă uitați în Biblie, că nu le găsim nici în Biblie. Nu știm ce a spus tatăl fiului risipitor. În mod direct nu îi spune absolut nimic. Tânărul acesta risipitor a învățat poezia. Am să mă duc acasă la tatăl meu și am să spun așa, tată, am păcătuit împotriva cerului, am păcătuit împotriva ta, nu mai sunt vrednic, așa, 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 așa. Și vine și îi spune. Și tatăl spune, nu, n-am nevoie de tine să-mi spui ce ai făcut, nu mă interesează. E important ce vrei să faci. Când vii la Dumnezeu, El nu-ți scoate în evidență ceea ce ai făcut. O, dacă mi-ar scoate Dumnezeu în evidență ce am făcut, fundul iadul ar fi de noi, dragii mei. Dacă ar depinde mântuirea de mine și pe baza mea cât știu eu să-mi o păzesc, nu fac o doctrină teologică, vai cât să-mi ajunge mântuiți în cer. Însă există tatăl care mai a avut un fiu, al treilea fiu a fost, care și el a plecat de acasă și el și-a risipit averea, însă și-a risipit averea pentru a mă căuta pe mine. Și a trimis tatăl fiul cel mai mare ca să vină pe pământ și să aibă milă de sufletul meu. Să aibă milă de mii și milioane de suflete care zac în păcat. Noi, dragii mei, în fiecare zi murim treptat. Cum spunea un teolog german, suntem ca o turmă care mergem spre măcelărie. În fiecare zi când îți pieri pieptul și vezi părul în pieptul, să știi că tu mori. De fiecare dată când îți tai unghiile, să știi că tu mori treptat. De fiecare dată când mergi la doctor, să știi că tu mori treptat. În fiecare zi murim. Și pentru aceasta Dumnezeu și-a trimis Fiul cel mai mare. Fac apel acum la inima și la sufletul tău. Poți să stai indiferent înaintea unei asemenea dragoste a lui Dumnezeu? Poți să fii tu să refuzi pur și simplu prin gândurile noastre, prin atitudinile noastre, spunem lui Dumnezeu, Doamne, nu, n-am nevoie de tine, mă descurc singur. Te descurc singur? Rezultatul, concluzia cărții Apocalipsa e asta, Doamne, ne descurcăm fără tine. Și vai că bine să mai descurc omenirea fără Dumnezeu. Ceea ce văd între bărbații, între persoanele de același sex aici în Statele Unite, fie bărbați, fie femei, nu văd în animalele din junglă din America de Sud. Și de ce, Doamne, ne descurcăm singuri? Am citit Romani, capitolul 1, dimineața la tine, și spune că Dumnezeu i-a lăsat pradă minților blestemate. Asta ar putea ca Dumnezeu să-ți vorbească astăzi ultima dată și să spună, stop, până aici! Te las în voie minții tale blestemate. Iadul, dragii mei, să știți, toate emblemele acestea din Biblie, sunt o descriere doar ca noi să putem înțelege. S-a coborât Dumnezeu prin cuvântul Său la inima noastră, la mintea noastră, ca noi să-L înțelegem în limitatea noastră. Eu nu știu așa, nici așa nu pot să înțeleg cum va fi o poartă mare de mărgăritar, cum vor fi străzile de aur. Nu știu să fie aur de 18 carate, de 22, de 14, nu știu. Dar pe de partea cealaltă, dragii mei, să știți că iadul va fi mult mai teribil și mai dezastru pentru noi. Unde viermele nu doarme, unde focul nu se stinge niciodată. E destul să am o conștiință pentru mii și mii de ani. De ce? De ce? De ce nu m-am pocăit? Am ascultat Evanghelia de atâtea ori. Puteam să-i spun da Domnului Iisus Hristos de ce n-am făcut-o. Atâtea șanse mi-a dat Dumnezeu. Atâția ani mi-a dat Dumnezeu. De ce n-am făcut-o? De ce n-am făcut-o? Veșnicia, dragii mei, să poate spunem două cuvinte, iadul. Relație și timp. Retragerea prezenței lui Dumnezeu. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că a găsit cu cale să trăiesc în South Florida sau în Cleveland sau în Statele Unite. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare suflet care l-a adus în viața mea. Fie că mă iubește sau fie că nu mă iubește. Eu puteam să trăiesc în Sahara și în junglă undeva, să fiu un canibal sălbatic. Puteam să fiu în Turcia, nu în Statele Unite. Însă Dumnezeu m-a iubit, dragii mei. Nu pot să dau o asemenea dragoste la o parte. Veșnicie e un timp, gândiți-vă, nu un an, nu 10 ani, nu 100 de ani, nu 1000 de ani. Vrei să mori, însă nu să poți să mori niciodată. Toată viața ta un foc lăuntrul tău. De ce nu m-am pocăit? De ce? Și o dorință arzătoare să-ți dea Dumnezeu șansa, un minut, măcar o dată s-a spus. Și nu vei mai putea. Clipele acestea care le trăim noi români astăzi în Statele Unite, vor fi clipe de istorie. Niciodată, niciodată nu o să ne mai întâlnim cu un asemenea har. Niciodată nu o să mai stăm pe bani să ascultăm Evanghelia Domnului Iisus Hristos. S-ar putea ca mâine să plătești cu viața ta aici în Statele Unite. E foarte posibil să plătești credința în Dumnezeu. O, ce mulți o să moară nevinovați! Gândește-te, care e relația ta cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos? Aș dori să pleci de aici cercetat. Să pleci de aici cu gândul că s-ar putea ca Dumnezeu ultima dată mi-a vorbit în această dimineață. S-ar putea peste 5 minute, că cele mai tragice minute din viața omului sunt 5 minute după ce moare. 5 minute e mult, anyway. Și atunci să fie, de ce nu m-am pocăit, de ce nu m-am întors la Dumnezeu? Sunt tineri astăzi în bisericile noastre care părinții se roagă pentru ei. Sunt părinți în bisericile noastre astăzi care se joacă de apocăință și nu wonder că tinerilor pleacă hoinați. De ce nu vrei chiar astăzi să schimbi trăirea ta în relația cu Domnul Iisus Hristos? Consider că vorbesc la o biserică baptistă, dar oare noi, într-adevăr, numele acesta de creștin care îl purtăm, e o poreclă, nu e un nume, să știți. Cum a fost Nicolaiță, așa au fost creștinii oamenii lui Hristos. Sunt eu în drept să port această poreclă? Mă rog ca Dumnezeu să vă cerceteze în chip minunat. Banii și averea și casele și poziția noastră nu fac doi bani. Sufletul tău are o valoare deosebită înaintea lui Dumnezeu. Am să duc alt mesaj, prețul unui suflet. Cât face un suflet? Te-ai gândit cât face un suflet înaintea lui Dumnezeu? Dar personal cred că dacă eram numai eu pe pământ, Domnul Iisus Hristos venea din slabă și să moară la cruce, la Golgota, numai pentru Severin. Pentru că mântuire e ceva personal. Te-ai gândit vreodată la sufletul tău? S-ar putea să fie adevărat ceea ce spun pastorii de la Monrai și ea și toate astea. Cum nu te gândești? E vorba de veșnicia ta. E vorba de sufletul tău. Poți să spui că nu mă interesează? Dacă casa ți arde peste o oră, poți să spui, păi nu mă interesează? Păi gândește-te atunci la sufletul tău. Mă rog ca Dumnezeu să vă cerceteze în sensul acesta. Și îmi cer scuze că am trecut deja peste timp, să închei cu această istorioară. În orașul Washington, de aici, din Statele Unite, a crescut un copil negru înainte de perioada anilor 60, cu numele de Edgar Cleaver. Băiatul acesta negru a crescut într-o familie de oameni credincioși și a fost adus pe brațe de rugăciune. La vârsta de 14 ani, cu ceilalți copii, a început să facă rele. La vârsta de 20 de ani a ajuns așa de feroce și de sălbatic, încât îl căuta toată poliția din Washington. La vârsta de 25 de ani a fost plătit de ambasada rusă și a înființat cea mai crudă, cea mai puternică bandă de teroriști din Statele Unite cu numele de Pantera Neagră. Într-o noapte la ora 2 dimineața a dat lovitură la Casa Albă să omoare președintele Kennedy și să schimbe tot guvernul de la Washington. În schimbul acesta de multe focuri au murit foarte mulți polițai, personal de la serviciu secret de pază la Casa Albă. El a scăpat cu un elicopter și a plecat în Havana, în Cuba, la 90 de mile de Miami. Aflând că americanii sunt pe urma lui, după un an de zile a plecat în Algeria, unde a înființat Partidul Socialist Comunist Algerian. A stat în Algeria pentru 10 ani. Din Algeria a plecat la Paris. La Paris a fost contactat de fostul președinte României, Nicolae Ceaușescu, și s-a dus la București și a învățat Academia Ștefan Gheorghiu pentru 4 ani. De la el, de la negru ăsta, știu lucrurile acestea. De la București a plecat la Moscova, unde a stat iarăși 2 ani de zile și a învățat învățătura aceasta stricată, diabolică, marxist-comunistă. S-a întors din nou la Paris și aștepta ca să dea lovitura să schimbe guvernul de la Paris. Și spune că în toate aceste locuri pe unde a umblat s-a dat condiții optime. Îmi spunea el că în București erau agenți, o armată de agenți de securitate să stea să-i dea la dispoziție tot ce vroia el, inclusiv fete tineri aduse din bisericile creștine. Și stând pe coasta de Azur, s-a dat un apartament, stătea și privea apusul. Acolo cel mai frumos apus de soare, numai la Key West în Florida, să știți, mai există așa ceva. Stătea și privea apusul de soare la coasta de Azur. Și spune că deodată, înainte de apusul soarelui, înainte de a intra soarele în apele mării, am văzut în față niște tablouri enorme, poza lui Marx, Engels, Lenin și Iisus Hristos. Și spune el că m-am uitat, toți derbedeii ăștia trei, spune că am învățat, am cunoscut, am știut cine sunt. Dar de unde îl știu pe Iisus Hristos? Și a dat seama că Iisus Hristos e așa cum el a descris mama lui când a crescut în casă de rugăciune. Și spune că am stat și m-am uitat la el și Iisus Hristos, nu știu eu cum l-a văzut, îi curgea lacrimi pe obraj și se uita la mine. După un timp oarecare au dispărut cei trei, Lenin, Marx, Engels, a rămas Iisus Hristos. Și l-a întrebat de 3 ori, Edgar Cleaver, mă mai cunoști pe mine? Edgar Cleaver, mă mai cunoști pe mine? Edgar Cleaver, mă mai cunoști pe mine? Se spune că m-am uitat la Iisus, s-a făcut întuneric și Iisus se uita la mine și eu la el. Când a dispărut Domnul Iisus Hristos, m-am întors înapoi în apartament și era ora 2 dimineața. Și spune la am știut că am stat cel puțin 8 ore și m-am uitat în fața Domnului Iisus Hristos. A luat hotărârea și a spus că mâine mă duc la ambasada americană și mă predau. A luat trenul și a plecat la Paris la ambasada americană. Și a spus vreau să mă predau, sunt Edgar Cleaver. Bineînțeles că l-au văzut, l-au știut toți, era în urmări, era. A fost un caz mare când cineva vroia să schimbe guvernul de la Washington. Și spune, Edgar Cleaver, nu știm ce o să se întâmple cu tine, dar faptul că te predai de bună voie o să fie luat în considerare. Când vrei să pleci? El spune peste 3 zile. Peste 3 zile când avionul s-a ridicat de pe pista aeroportului din Paris, deja era deasupra oceanului, 4 agenți de la Serviciul Secret al Statelor Unite s-au apropiat de el, i-a pus cătușile pe mâini, lanțurile pe picioare și a spus, Edgar Cleaver, ești al nostru, de aici nimeni nu te mai scapă. A fost adus la New York. La New York s-a făcut un juriu de cei mai renumiți 6 avocați, 6 judecători din Statele Unite. Timp de o săptămână s-a pus la cale sentința lui, judecata lui. După o săptămână a fost adus din închisoare unde era ca o fiară sălbatică legată în lanțuri, bine păzit, și a spus, Edgar Cleaver, avem sentința pentru tine, ai un cuvânt de spus? Și a spune, da, cât timp îmi dați, cât vrei, și așa e ultimul cuvânt din viața ta. Printre altele l-au întrebat, ce te-a determinat să te întorci să te dai autorităților americane? Și el a spus cuvintele, l-am văzut pe Domnul Iisus Hristos, m-am întâlnit personal cu Iisus Hristos. Și a descris toată viața lui pentru timp de o oră. A fost lăsat să intre din nou în închisoare și a doua zi a fost chemat și a spus, Edgar Cleaver, ești iertat. Dar dacă mai faci o mișcare, o să mori ca o muscă și nimeni nu te mai găsește, nu mai știi de tine niciodată. Edgar Cleaver, negru ăsta care are 7 fiți înălțime, cel mai mare om care l-am văzut eu, e președintele unei societăți misionare de negri pentru Africa la ora actuală. Că s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Ai putea să spui în această dimineață, Doamne, vine să-mi schimbă viața mea. Ce trist și jalnic a fi ca să te duci în iad cu demonii. Păi iadul n-a fost făcut pentru tine, frate și soră. Iadul a făcut pentru Satan, diavolul și îngerii lui. Iadul n-a fost făcut pentru credincioși, pentru cei care zic că sunt credincioși. A fost făcut pentru draci, dragii mei. De ce vrei să stai o veșnicie întreagă când astăzi ai putea să spui, da, Doamne Iisuse, schimbă viața mea, să fii fericit pentru veșnicie. Amin.